Sud Radio.
7h, 10h30.
You Morning à la You Radio.
Et tout de suite, c'est parti pour la première partie de Story Chamalé qui me donne vos doigts là du côté des réseaux de Chouchontalé. On vous raconte tout et je démarre la story avec moi.
استغفر الله جبت لكم
مزيان تكون عندك الميكرو حدا فمك لا كان ممكن
دابا
حيت خدامين زعما لا جات على خاطرك
باش تحب كي تسمع
اييه
دابا كتسمع
انا شوف انت عندك كاس زعما كلك تعرف
داكور لا استغفر الله جبت لكم اليوم ديال ليلى كنتي كتمرن مشي فتره صعيبه اسمعوا لا استغفر
اون ايكوت
هاد الفيديو ليك الا كنتي كدوز من مرحله صعيبه في حياتك انت فاهم باللي كتعاني بوحدك حتى واحد ما كيفهمك مناش كدوز ما كتشوفش الضوء في اخر نفق وكتحس باللي عمرك غادي تخطى هاد المرحله خاصك تعرف باللي انت ماشي ضعيف وما فيك حتى شي نقص وهادشي اللي كتعيشو دابا ما كيعنيش باللي حياتك كامله غادي تبقى بحالك كاينين ايام ما كتفهم فيهم والو كاين الم ما كتعرفوش منين جاك ولكن حتى اطول ليل كيجي من وراء الصباح وحتى العواصف الرعديه كتبرق من وراهم الشمس ما تحكمش على حياتك من خلال مرحله واحده صعيبه وخصوصا الا كنتي وسطها شويه عليك سير نهار بنهار وحتى الا وقفتي وقف باش تستراح ماشي باش خذ راحتك ولكن ما تخلاش على راسك هذه فتره صعيبه وغادي تدوز زيد صبر شويه مازال واحد النهار غادي تفكر هذه الفتره اللي كنتي كدوز منها وغادي تعرف انك كنتي قوي وتخطيتيها وتعلمتي منها ما تستسلمش
شكرا
حفزتينا زعما الصباح
يا بغيتو
وي
ستوري ديالك وفاء
ما تستسلموش
ان شاء الله فتره ودايزه ان
شاء الله كل ما شدت هانا تبغى يقول لك
هادشي بغيتي تقول فهمتك شدت هانت هو عمرها ما دازت ليه هذه الجمله في باله شدت هانت نيكزيست با
سبحان الله قديمه هذه الجمله
شنو بغيتي تقول لينا قديمه
كانوا شي يقولوا الاساتذه كانوا شي يقولوا
انا شدت هانت
واذا
عمت هذيك هانت هي اللي عندك في بالك
هذه
شدت صافي
دابا انت دماغي داخل لي
اي
دوزو لا ستوري ديالك من الاحسن نضيعو
لا ستوري اللي شفت انا غادي نعرفو واش مزيان ولا ما مزيانش نهضرو مع وليداتنا بليزيور لونغ
Très bien, on écoute.
Est-ce que parler plusieurs langues à son enfant quand il est petit, c'est une bonne idée? Moi, je vois beaucoup d'enfants comme ça au cabinet et je les suis sur plusieurs années. Ce qui se passe, c'est qu'au départ, il y a certes un retard de langage parce qu'on apprend plusieurs langues en même temps. Donc, il y a des confusions, il y a des petites difficultés d'apprentissage, mais tout ça, c'est normal. Et il faut pas s'inquiéter. C'est juste que le fait d'assimiler plusieurs langues en même temps, bah, ça demande plus de temps. Donc, pas de panique. C'est normal qu'il y ait un petit peu de retard. Mais par contre, c'est des enfants qui après vont parler deux, trois langues et ça en fait des super enfants. Donc, je valide totalement le fait de parler plusieurs langues à un enfant. C'est un super service à lui pour plus tard.
Alors que faites ce match, tu as quand même là. كنت سمعت شي وحده قالت لا بلاش حتى شي وحده ما كيسقش حتى وحده
كيطيش بك دغيا
بحال اللي كيتخربق ما كيبقاش عارف شنو يشد مي الوغ
على حساب لاج بونس على حساب لاج
بون جو بونس كون تي بارل دونفون لا يبارل دو واحد لاج بيان بريسي اللي هو 8 9 10
من وقتها زعما من وقتاش وانت كتهضر معاه هذا هو السؤال
جينيرالمون ملي تقدر يقدر هو يدخل ويقرا اون لونغ Je pense vers le coup de 7-8 ans.
Non, la langue, c'est peut-être plus tard.
Ça va, on a qu'à s'adar avec lui qui s'allume avec le kitab.
Oui. Avec le kitab, c'est clair comme Ziana. Mais quand je...
Je pense même par rapport aux dessins animés qui sont en train de faire. Parce qu'il y a des dessins animés en anglais, en arabe, en français, qui sont en train de faire une langue.
Mais en même temps, tu sais que le kitab, il y a le pourcentage d'absorption de l'information qui compte à la bizarre. Et je pense
bien.
OK.
Mais reste l'encadrement. C'est l'encadrement, il arrête فسر ليه تقول ليه هادي راه كتقال بهاد اللغه وهادي ولا غنتفرجوا في واحد لي ديسان انيمي ça c'est du français. Ça c'est de l'anglais.
Mais il faut dire que c'est
voilà.
Gal le reste le
puisse expliquer en fait.
Oui.
L'enfant il a l'oreille qui est là. Deux histoires d'elle qui
راه جبت واحد السينما تحلات في هولندا سمعوا لا سبيسيفيسيتي ديالها
اون ايكوت
في هولندا عملوا سينمات للناس اللي عندها اي دي اتش دي بس مميز ان هي بتدي فرصه للناس ان هم يعملوا نشاطات يدويه زي التطريز او الكروشيه او حاجات تانية كتير فكره عجبت الناس جدا لان هم يقدروا ان هم يتحركوا براحتهم محدش هيقول لهم الصوت ولا البتاع لان كل واحد قاعد اللي قاعد بيكتب واللي قاعد بيعمل كروشيه بيعمل محدش بيقول لحد وقف الصوت او كده لان كل واحد غصب عنه بيطلع منه صوت وهو قاعد بيتفرج على الفيلم
لا واحد داير لي واحد اللعيبه بحال
ثلاثه
بيورو اللي كيلون اللي كيرسم
اللي كيتفرجوا يلونوا حيت كاين اللي كيفاش يتفرجوا غير
انا
دونك تي تصلح لك
انا
ماشي في السينما ما عرفتش
ماشي
كنتفرج كندير الكروشي
عندي
شي حاجه جديده ما عمري باسكو كون تي سكرول وانت كتفرج سي با كيك شوز دو تي
دابا انت ما عندكش اي دي اتش دي كنهضروش عليك انت تهضروا على اللي عندهم ان ديفيسيت داتونسيون كبير
عندي
زايد انت ماشي زايد
شكون زايد
تي با دياغنوستيك اي دي اتش دي تي با
دياغنوستيك ما كاينش ولكن الاعراض كاينه
ايه لا داك موك د اتونسيون موك د اتونسيون كيجي بزاف من لا سور اكسبوزيسيون عندك دابا ما بقاش عندك
كضربك سديتني بكسي ضرب معايا
سي سا في مال في سا في مال فهمتي
دابا
ملي كيطلع عليه هو مني في كنطلعو كيضرب
خنق راسك خنق راسك باش ترتاح
قتل راسك قتل راسك
بون غنسالي دوكو ما ستوري اي ما ستوري الى شي حد ما طرح عليك حتى شي سؤال في 10 دقائق غير سير فحالك سمعوا مزيان
سي كيلكان نو تا بوزي اوكون كيسيون ان 10 مينوت دو كونفرساسيون فوي Parce que c'est pas de l'égoïsme, c'est pire que ça. Les psys appellent ça le narcissisme conversationnel. Et ça révèle un truc flippant sur leur capacité à aimer. Ce genre de personne ne fait que parler, parler, parler de leur journée, leurs problèmes, leurs réussites. Mais le problème avec ça, c'est que t'entends jamais d'eux et toi. Jamais. Et c'est pas qu'ils s'en foutent de toi. C'est qu'ils sont émotionnellement incapables de sortir de leur bulle. Pour aimer vraiment, faut être curieux de l'autre. Poser des questions, c'est pas juste de la politesse. C'est la preuve qu'on a de la place pour toi dans sa tête. Alors dès que t'auras ta prochaine discussion, teste ça. Mets un chrono de 10 minutes. Et si la personne pose aucune question sur toi à la fin de ces 10 minutes, t'auras ta réponse. Après, elle peut t'aimer à sa façon, mais jamais comme tu le mérites.
دونك فوالا ما
تسجلش ما كثرتش ليها البال في الاول ولكن دابا ملي سمعتنا الستوري بقات تقول اه سي فري 10 دقائق وما سمعتيش شكون
انت هو كيهضر غير على راسه
راه بزاف
سي بروبليماتيك
شنو هي ايمي على اين النوع ديال لامور تيهضر
على هو كيهضر على الكوبل جينيرالمون كيقول لك شي واحد جاي يتعرف عليك وفي 10 دقائق
كوبل 10 دقائق طويله
لا قال لك هو راه طول قال لك لا في 10 دقائق ما طرح حتى شي سؤال عليك وبقى كيهضر على راسو
10 لا 10 دقائق طويله بزاف انت هضرك على ان كوبل ماغي ولا ان كوبل
لا هادو اللي كيتعرفوا
كيتعرفوا
يلا يتعرفوا هادو
كيتعرفوا
الا بوندون ديك الوقت اللي كيحاول يتعرف عليك الا بوزي اوكين كيسيون على راسك سي بروبليم
جو بونس واخا ماشي حتى لامور حتى اون اميتي الا 10 دقائق الواحد ما سولش حتى فيك انت راه من غير الا كان كيعاود شي حاجه وقع عليه
دابا هذاك يهضر بلوس على اون بيرسون اللي يلاه كتعرف
عليها راه ما اميتي
ما 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 كوبل مي زعما تو بريفيليجي جينيرالمون الكوبل ملي كتكون كتعرف على شي حد سي بلوس دون ان بوت زعما ديترون كوبل ماشي
ما هو هضر على لامور يمكن لا
هضر على لامور جوستومون باسكو كيقول لك ملي كتعرف على الواحد ملي كتعرف على الواحد فوالا فوالا زعما سكي سباس ابخي عرف لا بيرسون كي دايره تو فا اتر ايمي مي با بلا مانيير اللي انت باغي هادشي اللي هادشي اللي شرح لينا في الاخر كيسكو فوزون بونسي حتى نتوما قولوا لنا الراي ديالكم في النمره واتساب 06 20 400 400 06 20 400 400 جو دويت فايلي بيرنا بوي فور كامبي جوست ابخي ديو صباح الخير
يو مورنينغ 7:10 يو راديو
Et tout de suite, place à la deuxième et dernière partie d'IEL Story. On va faire un petit tour du côté des réseaux. Je vous chante, allez, on vous raconte tout. Je démarre la story d'IEL Kamouhsi.
La story, je vais comme Lyon Marfin Sarkozy, finalement.
On écoute.
Depuis son incarcération à la prison de la santé il y a une semaine, le détenu Nicolas Sarkozy bénéficie-t-il d'un régime de faveur? C'est ce qu'affirment plusieurs syndicats de surveillants pénitentiaires. À commencer par les parloirs. L'ancien président est autorisé à recevoir ses proches plus longtemps et plus souvent.
En temps normal, les parloirs, là, ils sont prévus 3 fois par semaine. Mais lui, en a 4. Les parloirs, c'est vraiment bien régi. C'est 3 pour les prévenus. Donc ça, déjà, lui, il a des privilèges que d'autres n'ont pas.
Selon les syndicats, Nicolas Sarkozy est le seul détenu à la prison de la santé à bénéficier de 4 parloirs par semaine. Une exception autorisée par le règlement de l'administration pénitentiaire.
Les personnes prévenues peuvent recevoir la visite des membres de leur famille ou d'autres personnes au moins 3 fois par semaine.
Autre particularité, l'ancien président ne consomme pas les repas cuisinés sur place. Il achète sa nourriture via un système de cantine auquel ont accès tous les détenus. Au premier étage du quartier d'isolement, 11 autres détenus parmi les plus dangereux. La cellule de Nicolas Sarkozy se situe entre un parloir pour avocat et une pièce inoccupée. Aucun mur mitoyen avec un autre prisonnier. 2 policiers armés sont en poste 24 heures sur 24 à proximité de sa cellule. Ils encadrent les gardiens chaque fois qu'ils ouvrent sa porte. On est loin de conditions privilégiées, affirme son avocat.
Je rends visite régulièrement, comme c'est mon droit, parce que je suis son avocat, à Nicolas Sarkozy. Je vois comment les choses se passent. Il n'y a absolument aucun régime de faveur. Et encore une fois, l'isolement, puisqu'il est à l'isolement en détention.
Jetnienne, c'est normal, c'est pour sa sécurité. C'était quand même un président.
Exactement, je suis
un peut-être ah. comme privilège, mais le reste, l'accès à la continente, elle est détenue, donc les vrais que lui s'amènent. Et le fait qu'il soit fouad le blasa, les sécuriser, c'est normal, c'est quand même un président de la République qui est détenu, donc oui. Youssef Diennes pourrait éventuellement lui vouloir du mal.
Oui.
Douzo, du coup, la story de Kawaf.
La story, je suis un peu de sida, je suis un peu de sida, je suis un peu de sida.
On écoute.
Le bisou d'ahab, ya sabaya, mish bas la zine, bas kamen la sahatkon. Lama tel bisou d'ahab safi, ala noktat al nabd. الغدة وقريبة من القلب بتكونوا حاطين هالمعدن الثمين مطرح ما بتكون الدورة الدموية والأعصاب نشطة وحساسة فلما تختاري الذهب انت مش بس عم تختاري زينة أو جمال انت عم تختاري معدن بيحترم جسمك المعالجين الشموليين والطب الطبيعي بكل الثقافات لاحظوا شيء مميز بالذهب بالأيروفيدا مثلا كان يسمى سورنا معدن الشمس يعتقد انه بيعزز الطاقة والحيوية الداخلية والقدماء المصريين أيضا كانوا بيعتبروه جوهر إلهي وبيسموه The Flesh of God وبالطب الصيني التقليدي كمان شافوا فيه توازن وانسجام مع حكمة الطبيعة واليوم العلم عم يأكد اللي الأجداد حسوه ولاحظوه في عالم الطب الطبيعي منحكي كتير عن تخفيف السمية التراكمية أو التوكسيسيتي بيردن واللي بينتج عن التعرض اليومي للمواد الكيماوية والمعادن التفاعلية اللي الجسم بيضطر يتعامل معه بشكل يومي مثلا في كتير ناس بيلبسوا اكسسوارات او معادن معينة ممكن تزيد التوكسيسيتي بتعطل انظمة الجسم وبتزيد الحمل السمي عليها فبالنقي يعمل العكس تماما هو رفيق محايد ثابت ناعم ومنسجم مع بيولوجي الجسم نحن هلأ بالعلم بنحكي عن التوافق الحيوي biocompatibility المعالجين القدامى يمكن ما كانوا يعرفوا هالمصطلح بس كانوا يلاحظوا النتيجة الناس اللي بيلبسوا ذهب عند نقاط حيوية بيضلوا مرتاحين متوازنين فيا صبايا البسوا ذهب لانه انتو ذهب والذهب بده ذهب
سمعتوا يا صبايا
الذهب للذهب
اذا ولد الشنويه غيكون في حيويه كل حيويه
الذهب صافي
الذهب للذهب
صبايا
وسام على الرجال قال لي
كترجع لي ستوري ديالي فحال هكا انا ما قلتش السيده هادشي قلت صبايا
كمل اللعب تحسنك تقلب
أغبر
أغبر مسكينة وباقي هكا خسيغي
تاعو مصر كوسي
مسكين
نهزر ستوري ديالك أمين
شوف واحد النوع قلت لي وصاو عليه لي بسيكولوج لي بسيكياتر سورتو با كوتوي
أون إيكوت
C'est vrai qu'il y avait des scientifiques qui avaient découvert un type de personnalité qu'il fallait absolument éviter. Et le truc le plus dingue, c'est que t'en as sûrement déjà rencontré sans même t'en rendre compte. Si dans ta vie de tous les jours, tu sais pas reconnaître les personnes avec ce type de personnalité, c'est possible qu'ils te pourrissent la vie sans même que tu comprennes ce qui se passe ou pourquoi ça arrive. Ce type de personnes qu'il faut absolument que tu bannisses de ta vie, ce sont les victimes. Plus précisément, les gens qui ont un syndrome de victimisation. En 2017, Shira Gabriel et son équipe de l'université de Buffalo ont étudié le lien entre narcissisme communautaire et la tendance à se poser en victime. Et ils ont découvert que les personnes possédant des tendances d'auto-victimisation étaient plus narcissiques et utilisaient leurs récits de souffrance pour s'accaparer l'attention des autres. Ces personnalités, ce sont des professionnels dans la manufacture de problèmes constants. Est-ce que t'es déjà tombé sur des personnes qui, quand t'es avec elles, elles ont constamment que des problèmes, ou sinon, elles sont constamment en train de se dénigrer, de se descendre et de se mépriser pour aucune raison spécifique. Par exemple, ça c'est vraiment stupide, vraiment cet exemple-là, il est trop marrant. Par exemple, t'as une fille, elle est super belle, elle arrête pas de dire « Moi je suis pas belle, je me sens pas bien dans mon corps ou ceci, je suis trop grosse » alors qu'elle est parfaite. Elle est vraiment parfaite et elle se cherche un problème. Est-ce que tu vois ou pas ce principe? Tu vois, là je te donne juste un exemple spécifique, mais c'est un principe qui peut s'appliquer à plein d'autres trucs. À chaque fois qu'on a une personne qui est en train de se dénigrer et que c'est pas justifié, on a envie de la rassurer en lui disant mais non tout va bien, mais non t'es pas moche, mais non t'es pas bête, mais non t'es très bien, je sais pas trop quoi. Et tu vois le piège, tu vois déjà le truc. À chaque fois que tu vas essayer de l'aider pour résoudre ses problèmes, tu vas à chaque fois tomber dans cette même situation. Tu vois très bien que peu importe tous les trucs que tu vas lui dire pour l'aider, elle s'en fout, elle aura toujours des problèmes, elle est pas là pour résoudre ses problèmes. Elle est là pour s'accaparer son attention. Et quand plus tu t'essayes de résoudre ses problèmes, plus tu communiques avec elle, plus elle a exactement ce qu'elle veut. Donc plus en fait il y aura toujours des problèmes. Et c'est exactement ce que font les personnes narcissiques. Elles ne se créent pas des problèmes pour qu'on vienne les aider, elles se créent des problèmes pour recevoir de la sympathie. Maintenant que t'es prévenu, tu sais exactement quoi faire. Je vais faire d'autres vidéos. vidéo sur des sujets
similaires. Merci. مشكلة
أغنية لدي زوينة ما طلعت نحاول معه ولكن من بعد أغنية
كانت شيء اللي قال في الأول
ما تبقاوش ديروا أغاني في الريلزات ديالكم الدراري Oui, les personnes qui se victimisent, en gros.
En gros.
En gros, les personnes gros, qui se victimisent. Après, je ne suis pas complètement d'accord avec le fait de dire que je me trouve grosse. Tu peux voir ça. Ce n'est pas une victimisation. Des fois, c'est comme ça qu'elle se voit.
Parfaite. Tu es parfaite. Tu vois très bien qu'elle est parfaite.
Tu sais qu'elle se voit bien parfaite. Mais elle se voit parfaite.
Qu'est-ce qu'il y a de l'aïbat? C'est un basic. Basic stuff. Quand tu vois une bête, d'après ce qu'elle voit, la société, Instagram, machin, tu vois que d'après les normes de beauté, d'après complètement les normes de beauté. Qu'est-ce que tu veux dire? عرفتي شنو صون كم دو لا مير تو تي زيد لي واحد الحيمانايا واحد
هادو هادو كيعصبوني انا
هادشي
باغ اكزومبل انا دابا ملي كنقول شي حد انا جو مو تروف كروس ملي كيشوفني شي واحد كيقول لي برا كنطنس كتفلي
حاجه اخرى
مي حيت انا في عيني ما كتشوفني غليظه باسكو انا ا مومون دوني جيتي
اون سور بوا راسك وداك الشيء سا سي
بور لو مومون توجور ليماج ديالي عندي هكاك على راسي
ميم شوف لا بلوبار دي نانا لا بلوبار دي نانا راه كتكون تكون فيها 59 كيلو كتقول لك انا غليظه
وحيت براسي
بوغ 1 متر 65 ولا 60 كتقول لك انا فيها 58 كنحس براسي
باغي 60 1 متر 65
واه باغي
كنحس براسي
سي با نو
مي سي دير كو دي فوا سي ليماج ديالك اللي ما هنا سي غلاتيف
لا اون بارل دو داك سكيني كتقول لك عرفتي خرجت لي واحد التخيك هنايا
ملي كتكون صافي كتقول لها غنضربك تضرب
سلام بعديك يو نيد اتنشن انا تنقول مي ابخي هو تيهضر على واحد ليكا اللي في ما يجلس معاك
ديما كيشكي
ما يجلس معاك يتفيكتيميزا وداروا ليا وانا حاولت معاه
هما اللي خايبين هما اللي دايرين انا ديما زوين
سو مي جامي اون كيستيون
Yes, Ramsali, du coup, bla story, et wesh fraskoum, bli, on est aveugle 2 heures par jour.
Non.
Nous sommes aveugles environ 2 heures par jour parce que le cerveau coupe notre vision. Et le pire, c'est qu'il le fait alors que nous sommes réveillés. Et personne ne peut le remarquer. Je sais, c'est plutôt choquant, mais c'est tout à fait vrai. En fait, le problème vient des yeux. Chaque fois que l'on bouge nos yeux, le cerveau éteint notre vision. Mais pourquoi il le fait? Tout simplement, c'est parce que nos yeux bougent énormément, environ 3 à 5 fois par seconde. Sauf que le souci de bouger ses yeux, c'est que ça provoque un flou, comme lorsqu'on bouge une caméra. Alors pour éviter ce problème, le cerveau a eu une idée très ingénieuse. Il éteint la vision entre chaque saccade de mouvement et il remplit lui-même le vide par une image provenant de son imagination pour ne pas qu'on remarque ce trou. Et si vous ne croyez pas, mettez-vous devant un miroir et regardez de près votre œil droit, puis basculez sur l'œil gauche. La conclusion est simple, vous ne verrez jamais vos yeux bouger.
Entre temps,
j'ai screen endo.
Donc, à force, je me dis,
ouais
et ملي مثلا قال كتشوف في الميروار ومنين انت غادي تحاول تشوف العين الاخرى نورمالمون ملي غاد سافا كري ان فلو سوف كو هو بحال كيطفي لك لا فيزيون وشعل
ما كتشوفش
باش انت ما كتفلوطاش
سبحان الله
دور سي بي ار جي دي سي كيل انفو زعما
واو
كوم
كو شو سوف نان
لا انا جمعتي كلشي هذا المجمل ديال ديال اليوم ديالك
قلت له تسوي مزيان
Tu vois, c'est une assise, mais c'est une chine. Je suis sérieuse, c'est ça. En tout cas,